Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En podcast fra Podplay.
Bassen er jo alltid, og det har alltid vært sentralt i Iron Maiden.
Mm.
Steve Harris sin...
Helt enig, altså.
Ja, når jeg møtte den på hotellet der, så spørte jeg faktisk om jeg fikk lov å kjenne på hvor harde fingrene hans var. Og de var steinharde på tuppa, altså.
Opptaket i gang, faktisk.
Så, hey.
Nå må du passe på hva du sier.
Oh. Vær forsiktig, Facebook-lytter.
Jeg tror jeg har funnet rett mann altså, til å ta en runde på 40-årsjubilant Peace of Mind her.
Ja, det håper du av det. Jeg har jo, jeg har jo mine meninger.
Har dine meninger, og jeg husker fra sist at på det tidspunktet, 1983, så ble jo du bortimot på Hells, men Steve Harris, tror du?
Ja, nei, den historien der, den har jeg gjentatt så mange ganger. Og flaks for meg, så er den lik hver gang.
Ja.
Hvilket betyr at det er sant.
Gammal Miden med Torkel Torsvik.
Du sier Michael, ikke sant? Ikke Mika. Jeg gjør det. Hvorfor da?
Sånn engelsk. Stavs på engelsk og uttales på engelsk.
Ja, Michael Abrahamsen.
Du sier vel ikke Michael Jackson, gjør du det?
Gjør ikke det. Michael Krohn og Michael Abrahamsen. Her er et klipp fra sist da, som jeg tenkte å spille av litt først der, som oppvarming.
Så tapper jeg meg på skulderen og sier, hello, is it Michael?
Nei.
Og så snur jeg meg, så står Steve Harris bak meg i køen på McDonald's. Han vandrer altså ut i Göteborg på Powerslave-turnéen og går på McDonald's.
Tenker vi starter der,
ja. Ja.
Åh. Michael Abrahamsen, hjertelig velkommen til Gammal Maiden igjen.
Igjen, ja.
Velkommen tilbake.
Ja.
Hvordan har du det? Kjem inn i MC-kleia her og kjører motorsykkel?
Ja, ekte hardrockere kjører motorsykkel.
Ja, ja, ja. Og hvor er på kontroll på sykehuset? Hva sa de der?
Jeg har ingen tilbakefall og trenger ikke å åpne opp skallen en gang til.
For den har vært åpnet.
Den er som en sånn der. Den skulle være satt i en glidelås nå.
Ja, ikke sant? For den må. Kan vi ta en ett minutters kortversjon på hva som, for dere snakket vi om sist.
Ja, det er en veldig, veldig sjelden tilstand som kalles for kolestiatom, hvor det oppstår en syste inne i mellomøret eller indre øret. Det kommer an på om det er genetisk eller påtatt. Denne systen utsondrer enzymer som er en ben- og vevsnedbrytende, så da foregår det en sanering av helsa inni øret, og jo før det oppdages jo bedre. Og det er en veldig sjelden sykdom, og av alle de sjeldne som har, så har jeg den sjeldneste av de sjeldneste. Jeg er, sånn der, jeg er verdensrekordholder i kolesteatom, og det er ikke noe kult.
Så jeg bør spørre om autografen her. Du er et sjeldent tilfelle.
Jeg vet hva, jeg snakket med Guinness, og de registrerer ikke medisinske rekorder.
Det har vært jævlig bra. Guinness World of Health Records.
Ja, det er bare rekord i dårlig helse.
Ja, men Michael, velkommen også til 40-årsjubileum altså.
Tusen takk, Torkel. Det er godt å være her.
Ja, vi skal komme oss gjennom Peace of Mind. Vi må snakke litt om alle låtene, tenker jeg. Ja.
Det er noen gode der, altså.
Det er noen gode der. Og så litt om perioden også. Vi kan jo starte med den der Steve Harris-storyen din der, for du jobbet i Dagbladet og ble med på et intervju, husker jeg du snakket om sist, og liksom møtt Maiden-kara. Var det på Peace of Mind-turnéen der?
Det var på Peace of Mind-turnéen, på Hotel Ambassadør, rett bak slottet, som de hadde blitt innlosjert på når de skulle spille i Drammenshallen. Da hadde jo ikke Spektrum begynt å ta konsertet enda.
Ja, ja, ja.
Og da var det Drammenshallen som gjaldt. Og journalist Hege Dukkert, som for øvrig veldig flink og aktiv enda,
ja, det, ja.
Hun var jo egentlig en punkjente, så hun hadde ikke så immari peiling på Iron Maiden. Så jeg på en måte tilbød meg mine tjenester da, falbød mine tjenester, for å si det sånn, og nærmest tvinget meg med som heavy metal Iron Maiden konsulent, og hun satt jo da som... Så det bare registrerte hva vi snakket om når jeg og Steve Harris satt og pratet i faktisk over en time, for han ble jo veldig glad over å se både t-skjorta mi og all kunnskapen jeg hadde i huet om Iron Maiden liksom.
Ja. Mm. Og så møttes dere på Mac-en litt senere også.
Ja, jeg tror Steve Harris, han jo en tedrikkende engelskmann som ikke ligger på flatfylla på backstage. Så jeg tror han faktisk unner seg en tur ut og se av ren nysgjerrighet, om det noe som kjenner den igjen.
Mm. Om, ja, kanskje.
Ja, fordi at og for en diehard-fan, så ser du Steve Harris med en gang. Men for Obos Lars, så er det heavy metal-konsert i byen, og alle ser like ut, ikke sant?
Ja.
Så, men fans vil jo da kjenne igjen Steve Harris. Han går jo ikke i stripete bukser på gata, da. Han gjør jo ikke det.
Spandexen, den er forbeholdt scenen. Så det, du var on top of the world i 1983. Husker du første gang du hørte Peace of Mind-albumet?
Ja, det var jo på utgivelsesdatoen det.
Ja.
Jeg var jo rimelig blodfan allerede.
Og da på sjappa da, eller tok du med en heim? Eller?
Nei, det var ikke noe vits å prøve å lytte på den i headphones på platesjappa på Imerslund, det var ikke det. Så den ble med hjem en gang og spilt på høyt volym sammen med kompiser.
Ja. Steike. Jeg må tidsbilde her da, så er det jo andre albumet til Bruce, og de er jo på en kjempeopptur etter Number of the Beast.
Ja, da hadde jo ikke Powerslave kommet enda, for det er mange som regner Powerslave som liksom toppen av Maiden-diskografien, men for meg så er det faktisk Peace of Mind altså.
Ja.
Fordi at musikkinteressen min, den sånn fragmenterte seg veldig etter 1984, da kom det så sinnssykt mye bra.
Ja.
Så da kunne man ikke bare være sånn ett bands fan.
Nei.
Du måtte jo bli New Wave of British Heavy Metal fan.
Ja, ja, ja. Jeg driver og leser en sånn Metallica-biografi nå, og 84 var vel Ride the Lightning og mye annet thrash, ikke sant? Så ja, Det var kanskje et år der Maiden bare fikk lov til å være på topp.
Ja, men de rullet så innmari.
Mm.
Og jeg husker jo konsertene med Eddie-figuren, som de fremdeles da også drar frem, stakkars. Det var jo en stor scenegreie, og Maiden hadde jo det der... nesten trimprogrammet til utøverne. De løper jo frem og tilbake hele tiden. Det ser ut som de trener til et eller annet.
Ja. Hvordan var nysgjerrig på nå? Hvordan var liksom Eddie og Backdrop? Var det noe sånn stor Eddie-tryne på Peace of Mind World Peace Tour?
Ja, var det ikke det da? Eller var det...
For sånn...
det var det... Store Eddie-hue.
Slavery Tour, det var det jo en sånn sarkofag og en gigantisk mumie bak der.
Ja, da var det Egypter-tema, ikke sant?
Ja, hadde han begynt med den store...
Jeg tror det var en stor skalle som lyste veldig.
Ja, ok. Den der lobotomerte...
Han kommer helt sikkert til å bli superarrestert her.
Ja, men jeg elsker det. Når jeg får sånne mailer, sånne sinte folk. Hæ, husker du ikke det? Men ja, skal vi begynne med coveret? For du går jo i butikken, du plukker jo opp det her coveret.
Ja.
Og glor jo da rett i øynene på Eddie. Husker du det?
Mm. Ja, det coveret er litt spesielt. Det var litt uvant for Derek Riggs å ha så lite detaljer.
Ja,
fordi at,
bakgrunnen der.
Ja, han hadde, Derek Riggs, han putta jo alt mulig rart inn i coveret, og i hvert fall på de skivene som kom etterpå, da tok det jo helt av.
Mm.
Men Peace of Mind er kanskje det enkleste coveret.
Ja, for det er bare en sånn liten celle med sånn, hva det heter? Polstra.
Ja, padded cell.
Padded cell. Ikke så mye detaljer, og det han gjorde da, for å få med litt mer, var jo at når du snur albumet, så er det en dør ja. Ut til liksom, en himmel med noen skyer der, ikke sant?
Ja, den polstra cella er jo det Eddie blir puttet i etter at man tatt ut hjernen hans.
Ja. Ja, for det er, I likhet med deg da, for du driver å åpne den der skallen din.
Jeg driver å åpne skallen jeg også, det, jo, det klinger jo litt, det gjør jo det.
Men du har ikke sånn skrua midt I panna, sånn som Eddie har der?
Nei, jeg har sånn bioskjøt I bakhuet I stedet.
Ja, du har det?
Ja.
Fy flate, det har jeg ikke tenkt på før du kom nå, at både du og Eddie på Peace of Mind ja, tror, har fått å åpne skallen.
Ja, jeg tror det gradde ut litt mer hos han enn meg.
ja. Og så på baksiden av det, for Derek Riggs, det her symbolet til han som tegnet coveret, leta du etter det, husker du?
Ja, ja, hver eneste plass som kom det, så måtte ja. Finne det symbolet. Og det var mange som ikke skjønte at det var signaturen til tegneren. Så de trodde ja. At det var en slags maiden hieroglyff eller et eller annet, så de satte det på jakkene sine og tegnet det selv, på, ja, som fans gjorde I gamle dager med sprit og spolajakke, liksom. Så var det mange som la på Derek Riggs sin, ja, litt bizarre signatur, mm-hmm. og så gjorde de det til en sånn ikon for Iron Maiden, og det jo også det da, for han har ikke gjort så mye annet.
Nei.
Som jeg vet om I hvert fall.
Nei, ikke som har vært det så svært. Og ja, det var nok mange Jeg var ganske tidlig I min barndom klar over at det var liksom hans symbol Jeg vet ikke hvorfor jeg plukket opp det
Jeg tror kanskje Derek Riggs forhastet seg litt med å rive hjernen ut av huet til Eddie
ja.
Så tidlig For du ser jo det på de mutasjonene Eddie gjennomgår Album for album, mm. Somewhere in Time og oppover,
mm.
at hvis han hadde bare bremset litt på fantasien på den fjerde skiva, så hadde kanskje liksom ikonografien blitt litt enklere å gjøre.
Mm. Ja. Ja, det noe med den der snauklept med den skruedingsen midt I panna ja, der. Ja,
fra en psykozombie som knivstikker Margaret Thatcher på en av de første EP-ene, til å være ja, fjernet hjernen på og satt I polstra celle uten hår med bare masse arr. Det rimelig, rimelig hardt.
Jeg leste her om dagen, at, og det har jeg lest før, at albumet egentlig skulle hete Food for Thought, og det var liksom oppdraget han fikk. Det skulle være noe sånn mentalsykehusaktig cover, og da startet han med den her polstra cella. Jeg var ikke fornøyd med det, for da ble det for lite details.
Mm.
Og derfor åpnet han jo den døra, Mm. Og tok med det var en svevende handske som holdt et smykke på baksida med symbolet til Derek Riggs da, ja, som henger det smykket
det en sånn slags usynlig mannen sin handske liksom
ja, stemmer det, for det var en tv-serie eller noe sånt som han hadde elsket da han var liten vet ikke om du så
Skjebne den Skjebnehandsken
ja, noe sånt
tegneserie
var det, ja
mm.
Ja, med en handske tok du på av den, så ble du usynlig.
Ja.
Så det den han har tatt med der.
Det nok, ja.
Og det som så rått, at hvis du ser Flight of Icarus-coveret, der Eddie har skutt ned Icarus, da, som formet som den her Led Zeppelin Swansong-logoen.
Mm.
For da hadde Led Zeppelin lagt opp som band, så da ville han ha en hyllest til Zeppelin også, I det coveret.
Ja, så Icarus, han var da en Led Zeppelin-engel, ja. Egentlig.
Ja.
Sånn det.
Det var Led Zeppelin som fant opp Icarus. Neida, det var jo noe gresk mytologi der.
Men... Det var vel gutten som fløy for nære solen.
Ja. Og han hadde jo da tegnet Icarus som Robert Plant. Han ligner veldig. Med naken, ikke sant? Så ganske stor, ganske velutstyrt I tillegg. Men det jeg skal frem til at over sola på Flight of Icarus-coveret, der det en bitteliten terning. Og det der Peace of Mind Eddie inni, ifølge Derek Riggs.
Aha!
Så hvis du ser nært på det, ja, hvis noen har platesamlinger og sett og hører på Gammal Maiden og ta frem Flight of Icarus-coveret, for der det en liten terning over sola der. Og inni den terningen, der Eddie da.
Der hans på, polstra celle.
Ja, der den polstra cella. Men vet du hva, nå må jeg høre noe musikk. Vi må inn I gutterommet ditt, sikkert. Mm. For det var det, du hadde et ok anlegg.
Ja, gutterommet til kompis min, det ok anlegget var fellesområdene hjemme, men jeg spilte for det.
ja, og flekka på Peace of Mind.
Ja, og, det gikk alltid høyt.
Ja. Da fikk du det, tenk å åpne på det viset her da. Helt rått. For her var jo Nico McBrain akkurat kommet inn på, eller han har jo turnert med dem før, men første albumet med Nico.
Mm.
Hva tenkte du, husker du hva du tenkte da du hørte den introen her?
Nei, alle jo enige om at Nico McBrain, han jo en knakende god trommis, mm. men han ser jo ut som en bokser da. han ser som han har vært med på et par fistfights.
Hva greia med den nesa der? Var det noen sykdom eller noe sånt? For...
Jeg tror han har fått seg en skikkelig trøkk en eller annen gang.
Ja, jeg husker det ikke. Faen, jeg ikke husker det nå.
Men, og så har det vel sikkert blitt et slags trademark, at sånn, hvis han hadde rettet den ut igjen, så hadde han ikke kjent den igjen.
Nei. Men dere gikk jo sånn rykter om at han hadde drevet med boksing, at det var derfor da, at det var en profesjonell bokser, men det var jo, det var så mye myter altså.
Ja, nei, det var kanskje derfor jeg koblet det med boksing, for det sånn myter, de har sånn tendens til å lagre seg som bare sånn der jerngroms uten snev av sannhet, bare ligger bak der og murrer og minner deg på ting.
Men for en åpning, og var kanskje litt for å bevise at nå har vi funnet rette mann her, bak trommene. Sånn, Clive Burr var jo rette mann egentlig, spør du meg, men når vi først skulle bytte, så hvorfor ikke han karen her?
Det finnes jo mennesker som sier at trommebreaksa til Clive Burr kanskje var litt for enkle.
Ja, sånn ja.
Mm.
Hmm.
Han det Number of the Beast?
Er ikke det litt deilig da?
Han gjentar jo det samme trommebreaket på hver gang det skal breake, så det samme trommebreaket. Det mange som synes det litt repetitivt og litt oppfinnsomt,
litt
men
kjedelig,
det kan være kult også.
Ja, men det var noe med gruven hans, og ja, for en maskin han var. Men vi skal jo forsvinge. Nå skal vi høre et par live-versjoner av den her introen, for det her jo blitt en staple, skal vi kalle det, åpningslåta på 40-årsjubilant Peace of Mind. Her fra A Real Live One, det var det første klippet her.
Whatever the problem is, Clint Eastwood is gonna fix it. When he goes down!
Og så det fra Mexico, tror jeg. Jeg har det i seg fra Nøs. Det her var rimelig ferskt da, ja. Det siste her.
Men det jo bare åtte da. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4
Jo, men det så mange trommiser som har vært innom her som ikke helt har skjønt hva han gjør, for det noen små details der, om det golvtam eller basstromme.
Ja, han putter sikkert inn 17 slag I de 8.
Ja. Flakketakketa. Men jeg har sett folk på YouTube som får det til, altså. Mm. Så det ikke umulig der. Men han var jo inn på Clint Eastwood der, så vi skjønner hva låta handler om.
Ja.
Ja.
Det Clint Eastwood.
Ja, han sa, Bruce sa det. Whatever the problem is, Clint Eastwood's gonna fix it. Og da det filmen Ørnerede, der jo Clinteren med.
Ja, så klart.
Og da vi allerede inn på mye av tematikken på Peace of Mind, som jeg lurer på rekord I Maiden-sammenheng på... Både litteratur og film, altså. Det utrolig mye sånne referanser I tekstene på det albumet her.
Ja, det jo ikke den der «Se på meg, jeg best» tekstene.
Nei.
Og det heller ikke «Hva jeg gjorde I går kveld» tekstene. Det ikke festtekstene, det liksom historiske omskrivninger av litteratur og eller film. Mm. Filmatisert litteratur.
Ja. Og du som gammel Bon Scott-fan, sang i Big Balls, og det gjorde du jævlig bra. Der det jo, ja, for å sammenligne med AC/DC da, det mye puling. Jeg vet ikke om hvor mange låter Maiden har om puling, men det ikke mange, altså.
Charlotte Harlot?
Ja.
22 Acacia Avenue?
Yes.
Samme hooks, tema, begge
hooks
to.
Hooks in you.
For faen da. Nei, så, ikke sant? Det Maiden har gjort smart at de ble aldri politiske. De synger ikke om seg selv. De synger om myter. Og som Dio synger om drager, så synger Maiden om slott og store riddere og ting som du kan, ja, du kan nesten lukke inn øynene og lage film i hodet ditt av tekstene.
Ja, det var vel kanskje det som hukka meg inn i Maiden verden, altså. Den her måten å framføre tekst på, fortelle en historie, og ikke minst melodisk også, og få meg som hører på til å bli røsket inn i den verden. Da. Og der faktisk Peace of Mind helt eksepsjonell. Det en stemning på det albumet her som de ikke har på Number of the Beast, og heller ikke på Power Slave.
Det vel nesten en konseptplate?
Ja. Litt. Dra det litt... Langt, hva slags konsept tenker du på da? Film?
Litteratur,
film?
Ikke personlig teksting og skrive omskrivning av historie og andre hendelser som har vært beskrevet i litteratur og film.
Ja.
Så ja, på en måte det er jo et konsept. Vi gjør historiene heavy metal style.
Ja. Det kan vi ha i bakhøven når vi beveger oss videre her. Vi har glemt å skål. Du har kaffekoppen her. Det begynner å bli kald kaffen, skjønner du.
Rai, Torkel.
Rai! Så trekker du den mikken bittelitt lenger ned. Der, ja. Der tror jeg vi får det helt perfekt. Nå skal vi inn i låt nummer to. Revelations. Og da har jeg tatt ut et lite klipp fra første verset. Synes du om den her?
Det bra lyrikk da. The walls of gold entomb us.
Det helt rått. Men det jo dessverre stjert. Første verset er stjert.
Det vel det.
Du klar over det eller? For det visste ikke jeg, for det var en eller annen gjest som påpekte her.
Er det det som er Mr. Crowley?
Nei, det en salme. Og så... Revelations låta er vel litt sånn der Aleister Crowley-aktig tekst på leker seg litt med den okkultisten men det finnes en salme av en Chesterton eller noe sånt brittisk og hør på første verset der Jeg synes det litt sånn under...
Er det snikkristnifisering?
Ja, jeg synes det litt underkommunisert at det her første verset er både melodi og tekst. Det rett og slett knabba fra en brittisk salme.
Revelations, åpenbaringen, er jo dyre i Bibelen og alt det der, ikke det?
Ja, Johannes åpenbaring, der finner vi jo...
616, eller var det 666? Ja. De lærde strides.
616, er det en greie?
Ja, det har vært en debatt nå på at dyrets nummer, ifølge en ny omregningsvariant, er 616.
Okay.
Så alt må skrives om, beklager.
Nei!
616!
The number of the beast!
Det har liksom ikke den samme svungen, da.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number.
And its number is 616.
Det går jo ikke.
Nei, men jeg elsker den låta her da så mye at jeg gir farsken I at det en salme som har den melodien. Det gjør det egentlig litt mer interessant. For det her Bruce Dickinson på skrivesiden, altså. Han har laget hele sulamitten.
Ja, men han jo... Det bor en liten Shakespeare I han nøveren der.
Ja.
Jeg har lest boka hans, så det helt innsides morsomt.
Tenker du på biografien hans, eller tenker du på han der...
Lord Iffy.
Iffy Boat Race.
Iffy Boat Race. Immari morsomt, altså, med... Ja. Kanoner og som sprøyter ut kaskader av hva det måtte være og alt mulig rart.
Ja, han en verdensmann, han en et renaissance-menneske som også har spilt den her I lag med Ian Anderson fra Jethro Tull.
Og på tverrfløyte og greier.
Ja, det noe greier her. Vi må høre bitt litt, skal vi se. Eller det prikken Vallum I Prudence?
Han har pipes, den fyren der.
Han har pipes, og jeg tror på det opptaket her I kirkekonsert med Ian Anderson, gjestevokalist Bruce Dickinson. Jeg tror faen ikke han hadde mic. Håndholdt, det var bare en mix som
det kan sto godt tenkes.
2-3 meter fra
han. Det ikke uten grunn at han ble kalt The Air Raid Siren.
Luftvernsirenen.
Ja. Det var det de lanserte han som når Number of the Beast var, at han kom jo fra det andre bandet og var kjent som luftvernsirena.
Ja, ja, ja.
Det skulle liksom være stempel for kvalitet.
Men var det ikke folk som prøvde å bruke det som en slags skjellsord, at han hørtes ut som en luftvernsirene, men han tok det jo bare til seg og, ja, best faen jeg det.
En luftvernsirene har ikke så tonekontroll.
Oh.
Nei, men han jævlig god da, det har han alltid vært.
Ja. Revelations, låta der Bruce Dickinson spiller gitar faktisk på Live After Death-videoen min I hvert fall. Fikk du sett Slavery Tour? Reiste du noen sted for å se den?
Nei, Slavery Tour missa jeg helt.
Ja, det var ikke du som var I USA da, eller?
Nei, jeg var I USA på Beast-turnéen.
Ja, det var på...
Men så jeg, jo, jeg så World Slavery Tour I... Det var jo da jeg traff henne I Göteborg.
Ja, ikke sant?
Mm.
Du så det sarkofag-kjøret du da, ja, I Göteborg.
Ja, den kom til Göteborg, men ikke Norge.
Jeg vet.
Og da var det Motley Crue som oppvarming.
Ja.
Og det husker jeg, det var en helt forferdelig affære. Fordi trommeskinnet til Tommy Lee gikk I stykker, og ja. Mick Mars ble satt til å underholde publikum. det var...
Bare vent litt.
Ja. Han jo god på gitar på en måte, men han demonstrerte ikke det. Han viste ikke hvilken virtuos han var da, når han egentlig bare sto med åpne strenger og dro hendene nedover som en sånn motorsykkel.
Kickstart med hardt trikset.
Ja, bare at han tok den andre veien. Det var helt forferdelig altså. Og jeg glad for at de trommeteknikere greide å skifte basstrommaskinen til Tommy Lee ganske fort.
Ja, de klarte det
ja. Så jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde holdt ut Mick Mars gitarsolo over tid. Det var deilig når Maiden kom etterpå.
Og da spilte de sikkert den låta her. Ja, for den med på Live After Death I hvert fall, så den spilte de sikkert. Faen, men Asia her?
Ja, det er så bra stemning akkurat I det de begynner å synge, når gitarrene bare rir, sånn, klinger så fint bortover. Det en fin feeling I låta, altså.
Ja, og den har akkurat det rette tempoet.
Mm.
110 beats per minute, tror jeg de landet på. Nøyaktig samme som Stranger in a Strange Land, så det... Ja, jeg har skjønt at den biten der, den må vi bruke på nytt.
Mm.
du liker den her da. Det jo noen som liker sånn Fort Maiden som kanskje synes den blir litt seig.
Jeg liker seit, jeg.
Ja.
Jeg synes seit kan være
veldig... Fan, du AC/DC, du vet.
Ja, men... Ja, men AC/DC lett å spille fortere da. Ja,
men de her blues-låtene til AC/DC... kan jo kanskje være litt seg innimellom.
Spør du meg da? Jeg hadde en kompis som jeg jobbet sammen med, Geir. Han hadde I Got The Fire-singeren med Iron Maiden.
Ja.
Og det var en 45, og den spilte vi på 33, og det ble så seit. Og det ble ganske kult, altså.
I Got The Fire. Det var et triks, ja. Jeg husker jeg befatteren hadde sånn knapp på... Sånn ganske nymotens vinylspiller der du kunne skifte og det holdt jeg på med Be Quick or Be Dead husker jeg fikk på vinyl og så var det dagger 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 der 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 helt ok rockelåt faktisk i slow sakte versjon åh Men fy flate Flight of Icarus, ja. Vi må inn på Jeg vil høre litt vokal på den her For det, det brillerer jo bruseren Yeah, fly on your way Like an eagle Fly as high as the sun On your way ja. Her har han skjønt at nå skal vi melke den her luftvernsirena her
Han ligger jo I tre lag
Her det mye Bruce
Det mye Bruce
Men det funker
Ja, det vanskelig å kore seg selv live Men de får det til
Åh, og så skriker vi med ham og skriker Fly as high as the sun
Åh, for et øyeblikk I studio, det må ha vært
Du hører en pusting av der, det synes jeg så magisk at det med At det ikke blir kløpt bort, det gjør de jo nå, vet du Det skal liksom være så rent og fint Og hør du nede, ok, nå skal jeg trykke på
Ja, du hører at det løpefart
Ja, For en fantastisk vokalist for A-side da For den, det jo bare gull her Det fortsetter jo det inn I evigheten med neste låt elsker den introen her.
Ja, så det så rock. Du...
Det så rock.
Ja.
Enkelt og greit.
Hard, god rock.
Ja, det føles ikke som metal da. Slottsheavy som veldig mange bruker som et skjellsord om Maiden. Ikke faen, det et rockeband. Ut på der.
når jeg møtte Maiden på Peace of Mind-turnéen, så hadde de promopakke, altså bilder tatt for å promotere den skiva.
Ja.
Og jeg tror ikke da enda de hadde blitt beskyldt for å være slottsrockere, kan hende at det var den promopakka som startet det. Fordi ja. Der sitter de I en slags sånn old English library med rustninger og sånn morgenstjerner og kampøkse på veggene
ja.
Rundt et stort herskapsbord. Du ser at det røkesalongen I en eller annen british lite slott, ikke sant? Og,
det var deres egen feil.
Ja, de gjorde det mot seg selv. Fordi at, og så står de ute på klippene med vind I hår, og det så alle klisjene på en gang bare bang, 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 bang.
Herlig gjeng.
Ja, de gjorde det litt mot seg selv.
Selvironi, vet du, jeg elsker det. Og så på bordet der, for det bildet jo inne I coveret.
Ja, ja inne I coveret.
Der det jo en hjerne.
Mm.
Og på det bordet
På den fotosesjonen så var det en del forskjellige settings Som de var innom tydeligvis Og det ble også brukt I promomateriell Og annen PR
okay.
Til den plata
Kult Vet du, det to rustninger der vet du hvem som inni der? For det folk inni rustningene Som står bak
Dette vet jo du Hva I all verden inni der?
Last par dager siden, jeg visste jo at Martin Birch, produsenten
ja.
Har gått inn I den ene og jøgla rundt og så bare, nei, men faen, vi må, dere må jo være med på bildet. Men inni den andre rustningen, så det jo Derek Riggs, for han var jo flyttet over til Jersey, der han drev og tok de bildene her og øvd. För studio för att ja pönska ut ett koncept I lag med bandet. Och då var det sån okej okay, du måste vara med du men han hatade att bli tatt bilder och han ville inte bli igenkänd på gata som han gjorde Maiden tegneren eller något sånt. Så då var det visiret ner på hjälmen där. Inte fan om vad ska.
Och så headmaster I den andra nydelig.
Ja, headmaster Martin Birch som Så klart å sette sitt preg på det her albumet og egentlig all...
Var dette siste han produserte?
Nei, han ble jo med til og med Fear of the Dark, tror jeg.
Ok.
Så han... Det var litt av et ekteskap som dessverre tok slutt der, men det var kanskje like greit. For da ville vel Steve Harris prøve noe nytt, både på vokalfronten ble det jo nettet, og ja, etter Fear of the Dark da. Ja. Lite høydepunkt fra Die With Your Boots On her som litt sånn favoritt all som innom på din alder, Michael nevne den låta her som en sånn slags favoritt Hva synes du om Die With Your Boots On?
En av grunnene til at Steve Harris kjente igjen jakka mi var at over Purgatory halvt jævel, halvt Eddie
ja.
Over alle de hundrevis av pyramidenaglene Så sto det Die With Your Boots On
Ok
I rødt på hvit blanco
Åja, oh du var laget selv
Jep
Med blanco, ja
Ja, blanco med rød tusj opp på hvit blanco Det var jo så stivt det flaket på toppen av Ola Jakkate
Så han kjente igjen jakka først og fremst
Først og fremst jakka, ja, det var jo ganske spesiell Det var ingen som hadde ryggmerke med Purgatory coveret
Nei, det var kanskje ikke
sånn. Det aldri I verden skjedd. Det har kanskje blitt laget I ettertid, men jeg gjorde jo...
Og så husker han navnet ditt?
Ja, han gjorde det.
Hvor lenge det mellom da at du møtte på det Peace of Mind-intervjuet?
Et og et halvt år eller noe sånt bare.
Ja, ja men likevel da. Ja, Gud tror han møtte noen folk på turnéen.
Jeg møtte han ut på 90-tallet. I regi av programmet God Elg med han der autofil fyren.
Ja, ja, ja.
Han jobbet jo I NRK først
Stemmer.
Og hadde en sånn God Elg program hvor jeg møtte Adrian Smith, nei, Dave Murray og Steve Harris på Elm Street Café. Og ble filmet.
Stemmer det.
Og da var det Virtual Eleven-turnéen, eller de var på en promogreie for Virtual Eleven-utgivelsen.
Wow.
Og da spurte faktisk han, God Elg-fyren, han spurte Steve Harris når de var på fotballtrening på Valle Hovind.
Ja.
Han spurte han, husker du Michael Abrahamsen fra Norge? Og da sier han, nei, det gjør jeg ikke. Og da ble jeg også spurt I forkant da,
okay.
Tror du han husker navnet ditt? Så da sa jeg, vet du hva? Han møtte tusenvis av mennesker, så det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg fikk rett I det også.
ja, men da hadde det jo gått hvor mange år? Det var jo 12-13 år, det. Mellom der, da.
Ja,
ja fra,
kanskje noe sånt, da, ja.
Fra Slavery Tour.
It was virtual 11 years.
Yes, it was. Vi skal høre på han du nevnte først der, Adrian Smith. Det her høydepunktet mitt I Die With Your Boots On.
Nydelig harving
Det rock Det rock, det blues det ikke slottshevy Whatsoever
Det ikke pompøst nok Til å være slottshevy akkurat der
Og så den der melodien altså, Da får jeg frysninga Det helt nydelig Så jeg setter på gutterommet Og hører på det her Jeg regner med at dere tok en skikkelig runde da. Det har dere sett litt I ro og
Ja, men ikke sant? Det å sitte og nylytte på en plate som så stor som dette her, og alle plater egentlig, så det krever en 3-4 gjennomlyttinger, fordi det så mange elementer inni der. I Iron Maiden så må du jo følge med på bassen, ikke sant?
Ja.
Det Steve Harris, sjefen selv som spiller
Enig.
Bass.
Enig.
Og hvis du da bare skrur ned diskanten litt, og bassen veldig opp, så kan du nyte Steve Harris, tar du en Steve Harris gjennom lytting, og så kan du ta en og høre på gitara, og så kan du høre på vokalen og trommene og alt det der. Men bassen jo alltid, og det har alltid vært sentralt i Iron Maiden.
Mm.
Steve Harris sin...
Helt enig, altså.
Ja, når jeg møtte den på hotellet der, så spørte jeg faktisk om jeg fikk lov å kjenne på hvor harde fingrene hans var. Og de var steinharde på tuppa, altså.
Ja, det, ja,
altså det... Han bruker en sånn små strenge hammer, ikke?
Steve, excuse me, can I feel your fingers, please?
Nei, men vi snakket jo så klart om hans playing style,
ja, ja, ja.
Og da du har jo, han delger på en måte strengene inn i mikken til tider, så du får den, boom, den der slæringa.
Voldsom kraft.
Ja, og i stedet for å bare dra strengen oppover, så klinner den til og trykker den litt innover også. Og når den da treffer mikrofonen, så blir jo det en lyd som mange vil anse som en ulyd, men som har blitt en bit av hans uttrykk. Si
rett og slett et varemerke.
Klang, 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 klang. Ikke sant? Du hører ja. Anslaget, ikke sant?
Ja. Ja, helt rått. Og kanskje særlig på neste låt da, for nå snur vi vinylen, starten på B-sida der. Mm. For der det partia i, når de spiller Trooper-riffet, at du hører en sånn, nesten sånn droneaktig lyd som elsket et spola tilbake bare for å høre på bassen her opp med bassen, ned med treble og det en sånn rock, 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 rock. Vi kan i hvert fall høre på introen. Ja, der var det litt av det.
Ja, ikke sant? I studio så kliner de opp veldig, men du hører utrolig lett på live-tappinger, at, at der slærrer det i bassen.
Ja.
Men han spiller jo ikke feil.
Nei, nei, nei. Og det
er jo ikke feil.
Det gjør det bare bedre, spør du meg da.
Det som andre går, det liker det ikke. Det er som å si til Lemmy at han skal skru ned føssen på bassgitaren. Ja. Det går jo ikke.
Hadde jo Mayhem-bassist Jørn Stubberud her, han likte ikke den der klekketi-klekk, men det er smak og behag. Det er litt av grunnen til at jeg begynte å høre på Maiden faktisk, det er bassen.
Ja, jeg kan trekke det litt andre veien, jeg, da. Fordi at det var Maiden som fikk meg til å høre på bass.
Ja, ikke sant? Du oppdaget at det fantes, eller at det var et viktig element?
Ja, at, ikke sant? Så for eksempel Bill Ward i Sabbath, voldsomt undervurdert bassist.
The Geezer, tenker du
på? Ja, Geezer Butler, så klart. Det er ikke bare det, ikke sant? Det er masse annet.
Ja.
Bare gidder du lytte etter.
Ah, fy flate, det er jo en sånn staple-låt som bare må nesten være med live stort sett. Så det, husker du om du tenkte det da du hørte den første gangen? Sånn der,
A Trooper?
Det her, ja. Nå snakker vi, liksom.
Ja, nei, jeg er jo på en måte pasifist da.
Ja.
så det var jo ikke liksom det fenget ikke så jævlig, for jeg liksom er sivilarbeider og liksom nei til våpen og greier. Og så skal liksom, ja, herlige krigsmelodier, yay. Jeg er så glad i krigsfilmer heller. Men alt i sin tid. Og hvis du da greier å høre på Maiden inni der, så nyter du det så klart.
Ja. Nei, det er jo, det her kan jo folk gå inn på Radio Rock-appen og høre. Det finnes noe som heter Gammal Maiden Spesial nå, som er der jeg tar for meg hva låta handler om og sånt. Prøver å fortelle hele historien om det slaget da. Det 25. oktober, år 1854. Krimkrigen raser med blant andre Storbritannia og Frankrike på den ene siden, Russland på den andre. Brittiske Lord Cardigan leder et kavaleri inn I et angrep de dømt til å ta. Hvis man har premiumabonnement, så ligger Gammal Maiden spesial med litt lydeffekter og sånt. Det noe av det artigste jeg har laget som radio-mann, faktisk.
Men det britene mot russerne, det?
Ja.
Det ikke det? Krim... And the Russians fire another round, ikke sant?
Stemmer. Krimkrigen. Mm. Og det jo basert på et dikt. Alfred Lord Tennyson, The Charge of the Light Brigade, som ble skrevet om det slaget der. Mm. Omtrent 600 bare ble slakta ned I et bakholdsangrep. Det finnes jo en milliard versjoner av The Trooper, for den jo liksom Maiden-låta. Nylig Miles Kennedy, han Alter Bridge og Slash-vokalisten. Ikke den vi skal høre på nå. Nei da, det her gjengen som kaller seg Steven ikke Seagull, men Seagulls. Jeg lurer på om den fra Finland her nå. Dritbra. You take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Artig versjon. Men det sier jo litt om låta her. Altså den posisjonen den fikk etter hvert.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En 12-volt skrutrekker fra Meek Tools til skrudde 199 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Neste, da snakker vi også litteratur, altså. Still Life. Vi må ha litt musikk først. Og den låta kommer på et jævlig bra tidspunkt.
Ja, ikke sant? Der har du en liksom glemt kunst. Introen. Mm.
Ja.
Intro.
Dave Murray, kongen på det.
Nei, ikke bare spille det, men I det hele tatt å ha en intro. Fordi hvis du kommer til et plattselskap I dag, sier du,
nei, vi vil ha refrengen først.
Hæ? Ja. Ja. Ha en intro.
Bortsett fra Maiden da, for de har tatt det med seg videre, for å si mildt.
Ja,
ja de
fordi
har
de
intros.
Får lov til å bestemme over musikken sin, ikke sant?
Mm.
Og der, ikke sant? Der har du Maiden I en nøtteskal. Det, Maiden utøverne som fremfører sin egen musikk.
Mm.
Ikke musikken som de har fått via markedsdirektørens pult.
Mm.
Eller innkjøpt av 4-14 forskjellige låtskrivere på 3 linjer tekst.
Mm.
Ikke sant? Så, fordi at Iron Maiden, det kommer ut av hodet deres.
Ja.
Og da blir det mer genuint, blir mer ekte, når det komponistene selv som fremfører verket. Ellers så det egentlig bare coverversjoner.
Jeg tenkte på her om dagen med den Metallica-boka jeg driver å lese ut. Hva hadde Battery, åpningssporet på Master of Puppets, vært uten den introen?
Ja.
Det er så bra.
Men det er sånn er ting så skal godt. Skje så klakk, 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 klakk. Mm. Ting skal skje så immari fort, så at du glemmer oppbyggingen. Så, og hvis du har en grundig og lang oppbygging, så får du et finere klimaks.
Oh, yes. Still Life et godt eksempel, men det finner vi jo også den her... det må jeg nesten finne fram, altså, for det, husker du den her... introen, en baklengs introen. Nico McBrain sin stemme der.
Nei, hvilken skiver det på?
Ja, det jo på Still Life. Jeg har bare hoppet over noen for jeg ville høre den nydelige gitarintroen der. Skal vi se, da må jeg søke på Nico McBrain altså. For da hadde de jo vært gjennom mye sånn satan beskyldninger etter The Number of the Beast, at Maiden var satanista. Mm. Så da, ja, ja, men da spiller vi videre på det og prøver å få mer... Mer fess rundt
For dette her, dette skjedde jo da i startgropa på PMRC, altså Parents Music Resource Center, som fikk til labeling av stygge tekster på cover, og de var også de som sto for Judas Priest og Ozzy Osbourne saksøkinga.
Ja, stemmer.
Shoot.
Ja. Baklengsbudskap som liksom da skulle ha ført til selvmord
og... Ja, og han er idioten som gjorde det. Han klarte ikke engang å treffe huset sitt med hagle liksom.
Nei, det stemmer det. Det ble rett sagt dere.
Ja, for han overlevde.
Ja, det var en nydelig PR for mange metalbander her. Og det var vel derfor han la inn det her. Jeg har Nico feil vei og riktig vei her nå.
Den husker jeg.
Og så det snudd riktig vei her nå. Det var en Idi Amin etterligning han gjør, jeg skjønner det.
Idi Amin, ja.
For who said it thing with three bones? Good mel with thing you won't understand.
Ja,
jævlig bra.
Idi Amin-referanse, det rimelig sært.
Ja, han var vist nok ikke jækla flink til å etterligne Idi Amin. Husker du liksom konflikten der og at det var noe stort på den tiden her? Følger du med på det?
Jeg husker jeg så et Idi Amin-klipp på NRK når jeg var liten, hvor Idi Amin arrangerte svømmekonkurranse.
Jaha.
Og han skulle svømme mot fem andre, og det var et sånn 25 meters basseng, og de andre skulle svømme rett frem, og han skulle svømme på skrå, hvilket skrå er jo lenger.
Ja.
Dermed skulle han da vise seg overlegen. Det som var litt morsomt var at han svømte jo med knyttet never.
Ja vel.
På tvers av alle de andre. Så han klinte jo til en og en. Så de lå jo svime i bassenget. Så når han da var seierherre, så lå det da fem tapere som nesten ikke pustet i bassenget.
Er det sant?
Ja.
Visste han det på i nyhetssendingen?
Det var vel ikke noen nyhetsgreier, men jeg husker det så klart og tydelig fra NRK, altså at jeg så en relativt ufair svømmematch. Og hvis du protesterte, så ble det jo krokodillemat.
Ja, fy flant, så bra. Åh, Still Life, og en låt som er basert på litteratur. Ikke at jeg husker det, men jeg har det framfor meg. Ramsey Campbell's short story, The Inhabitants of the Lake. Det er jo en grøsser det her. Så det er jo noen som bor ved siden av en innsjø, og så er det noen som lurer ned i.
Og på norsk heter den De dødes kjern.
Ja, ikke sant? samme greia og samme tida. 1964 kom den boka.
Men jeg gleder meg til neste låt, altså.
Ja!
Yeah! Quest for Fire!
Gjett om vi har introen på den. Der er vi i gang.
Ja, jeg husker, jeg var og så den filmen når den kom i 1981. Da var jeg 15 år gammel, det var 16-årsgrense. Men jeg var og så den på Colosseum Kino. Og det handler jo om en steinalderklan som mister illen sin.
Ja.
Han som er da den i stammen som har ansvaret for illen, han greier å peivere til i regn og myra og alt det der, så den slokker. Dermed så må tre jegere må legge ut på en quest for fire.
Ja.
De må ut for å finne illen tilbake.
Og,
har du sett filmen Hellboy?
Ja, 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 med en superhelt. Ja. Ja, en røde der.
Ja, han med I den filmen her.
Ja, stemme! Ron Perlman heter
Ron
han.
Ron Perlman? Ja. Dette første filmen til Ron Perlman. Og datteren til Tommy Chong fra Cheech and Chong.
Ja.
Det hun som da forelsker seg I den ene av de tre. Hun heter Ray Dawn Chong.
Ok.
Som da datteren til Tommy Chong... Cheech and Chong, Tommy ja, ja. Chong, for han hadde orientalsk kone, og hun da sånn auraser, som ja. Det heter, og, yes. og hun med I den filmen, det omtrent de to eneste navnene jeg kan huske.
Hva du vet?
Men det utrolig... Ja, festet
seg da.
Ja, nei, den filmen den preget meg veldig, fordi ja. Det eneste ordet som ble ytret I hele filmen, var det steinalderske ordet for film, nei, for ill.
Ja, ok.
Atr.
Jaha, hvordan vet man at det var et...
hvordan vet man at
Hørte det eldste... Hørte på lydopptak fra...
ja, det var lite voksrullopptak.
Ja, ikke sant. Vet du hva? Jeg har jo hatt Toto Mjelde I noe mer, han NRK stjernepose-journalisten I NRK. Han valgte seg låta Quest for Fire. Da satt vi og hørte på lydklipp. Fant det nå fra filmen Quest for Fire. 1981 snakker vi nå.
Ja.
Ron Perlman I full slåsskamp. Gjett om jeg måtte se den igjen nå nylig da.
Ja.
Og det jo
Det en kul film også, ikke sant?
Den kul. Den det, altså.
Det så morsomt å se folk
Jeg synes det, det en fransk, tror jeg Og det fransk. Så utrolig kult at de hadde guts til å gjøre det
ja.
Det ja, for det jo ikke noe kommunikasjon der Det jo bare grinting og
Og så det veldig primitivt Du ser liksom, ja, de har tatt folk til fange Og så de kannibaler Så henger de opp I trærne Mens de går og skjærer deler av dem som niste
ja.
Det så drøyt
Ah, men det jo største blooperen til Steve Harris, tror jeg da, I denne låta Hvis vi hører på fantastisk fremførelse av Bruce her Men teksten jo, har jo litt sånn faktafeil da
Det jo et par... par millioner år feil.
Ja, 66 eller noe sånt, 65 millioner år mellom de tidsalderne her. Dinosaurs walk the earth. Det der. Og så hvis jeg får prata med Steve Harris, så vel det der ganske høyt opp på spørsmålslista mi.
Ja, får du knokeburger?
Hva faen
har du?
knokeburger fra Steve Harris. Ja, hva faen jeg har tenkt mer da Må jeg ha satt I studio og hørt gjennom Martin Birch og liksom Ja, hva tenker dere? Skal vi la teksten ja, men, være? Eller?
Paleontologi Som lære for Gud og værmann Det var ikke tilgjengelig for alle
Nei,
Dinosaurinteresse det var ikke stort På 80-tallet Det var først på 90-tallet og sånn det kom Jeg bodde I nærheten av Paleontologisk museum på Tøyen I Oslo
ja,
Så jeg var jo inne og tittet på dinosaurer Fra jeg var veldig liten Så for meg så var dinosaurer Det var veldig, veldig vanlig
Du hadde peiling
Ja, jeg visste hva T-Rex var og, Men den her Quest for Fire den veldig, veldig Det nesten en dokumentar
Ja, ja, ja vi kan kalle det I hvert fall Kan hette han Jean-Jacques Annaud, han som har laget filmen. Det hans dokumentar om hva som skjedde. Det var jævlig fascinerende at de hadde en slags kurv som de gikk og bar på med en sånn gnist eller en flamme da, ja. Som lå og ulma.
Ja.
Og det,
du kan trekke paralleller til Olympiade og alt.
Jeg har jo sett noen sånn Lars Monsen-programmer der han har en spesiell sopp eller en sånn knoll som det heter, som du kan finne. Hvis du tenner en gnist inni en sånn sopp, faktisk, så kan den ulme I vekkasvis, og du kan bruke den til å tenne bål. Så
en ulmesopp?
En ulmesopp, ja. Ja. Da var vi faen meg innom en... Lars Monsen. Digresjon her, og herlig, herlig, herlig. Maiden, altså. Quest for Fire, du reagerte kanskje ikke på teksten da du hørte det her I 1983, men jeg gjorde ikke det nemlig, tidlig 90-tall. Fikk Peace of Mind fra en kompis I bursdagsgave.
Nei, jeg kan ikke si at jeg... Nei,
nei,
jeg gjorde ikke det altså.
Nei.
Men nei, det, jeg burde.
Du burde jo det. Ja. Jeg hadde jo peiling på sånt da. Men... Et par, ja, både den her og neste, et par sånn litt undervurderte låter her, synes jeg. Ikke borti med noe live videre, og veldig sjelden spilt på radio. Mm. Sun and Steel,
ja.
Om ja, det de holder på med nå på Senjutsu. Samuraier og sverd og greier, det jo helt rått. Med bassen her
ja. Men
jeg elsker.
Men den at den ikke har blitt med på live sammenhenger, det kan jeg for så vidt skjønne litt, for dette en av fillerne på skiva.
Det en filler, ja.
Men det en bra
for
låt.
For meg så det faktisk et av høydepunktene. Men det jo sånn vi skapt. Vi forskjellige, og alle har sine egne favoritter.
Og sverdgreia, det jo noe som vi vet appellerer til Bruce.
Ja da. Han trengte vel allerede på et tidspunkt her noe å bruke hjernen sin og kroppen sin på. Jeg vet ikke om han, når han egentlig startet med kordefektingen sin. Men han var I hvert fall en rastløs fyr da. Han måtte ha noe trening
ja.
I stedet for bare drekking og sånn som andre band holdt
for
på
for en miserabel tilværelse og bare fly rundt og spille heavy metal for skrikende horder av fans, og jeg kjeder meg så fælt, kan jeg ta opp sværfekting og fly? Ja, jeg tror det
Ja, tok ja, på det her tidspunktet var det jo Nico McBrain som tok flylappen. Men det var småfly da, ikke Boeing 737, for å si det sånn.
Jeg har et par kompiser som har vært med på Flight 666 et par ganger, hvor de har flytt med, med sjefen selv til Maiden Happenings.
Ja, rått.
Ja. Ingo, Ingo.
Det har jeg lyst til å være med på. Ingo, skal vi sende helsing til Ingo?
Det han som har vært med på Flight 666. Ingo. Jeg misunnelig på deg, din jævel
Kan ikke han komme inn om gammel medien da, Så får jeg høre hvordan det
Det kan vi sikkert få til
Ja, du må gi meg numret til Ingo Sun and Steel jo Ronin Som det kalles, de her sverdmesterne Samuraier
En Ronin en herreløs samurai
Ja, ok ja, Litt sånn der Renegade
Ja, Renegade
Ja Miyamoto Musashi står det på Wikipedia handler den låta her om sikkert basert på en bok ja, essay av Yukio Mishima fra 1968
jeg lurer på om ikke Yukio Mishima var den japanske poeten som var den siste som begikk harakiri
ok Yes.
Faktisk, det var en...
Har du hørt det navnet her før?
Jeg tror det han som begikk rituelt seppuku, som det heter, på 70-tallet, som den siste I historien som gjorde det.
Åh, hva du vet? På 80-tallet så var jo det der veldig mytisk, med harakiri og de ninja-filmerne som kom.
det jo så brutalt, vet du.
Ja.
For en viljestyrke du skal ha.
Ja.
For vet du, når du... Når du begår et såkalt harakiri, så skal sverdet inn fra høyre side,
ja.
Og skal det på venstre side av ryggen. Okay. Og så skal du dra den over, og så skal du inn på skrått til midten og opp.
Ja, det en prosess,
faktisk. Og herregud, hvor langt... Jeg tror ikke jeg hadde ikke greit mer enn 4 centimeter, altså.
Helt rått. Det jo beskrevet I teksten her, vil jeg tro. Sun and Steel. Så Yukio Mishima, 1968, skrev han det essayet som hadde titelen Sun and Steel, som de har stjert titelen fra her. Stjæl det som noe ravna, vet du.
Nei, det resirkulering, det ja, moderne, ja. Det den grønne bølgen, Torkel.
Ja, det gjenbruk. Vi kunne ha snakket veldig lenge om hver låt her, men nå skal vi til Dune, science fiction. Det her gir meg gåsehud for det.
Ja. En kalkun av en film.
Ja, du tenker på David Lynch sin.
David Lynch sin Dune, den ble jo griseslakta. Jeg for min del synes den var helt ålreit.
Samme her.
Jeg hadde den på VHS, jeg.
Ja, vet du hva? Der Dennis Hopper med, ikke sant?
Hæ?
Jeg synes jeg husker at Dennis Hopper med på i den filmen. Og, det, og Sting.
Sting med, ja. Som Harkonnen.
Ikke Hopper. Med. Han jo David Lynch favorittskuespiller. Kanskje blir jeg lynchet I et kommentarfelt nå, greit nok. Men Frank Herbert skrev noen Dune-bøker. Har dessverre ikke lest. Jeg kom meg ikke gjennom. Jeg fikk det ikke til.
Veslenta mi, hun holder på å jobbe seg gjennom boka om Dune nå.
Ja.
Og, men det fordi at hun forelsket I han som spiller I den nye Dune.
Ja, den nye.
Ja, det Timothy Chalamet eller et eller annet sånt ungt ansikt. Ja,
det var ikke så verst, faktisk, den ja. Filmen der, altså. Ja, første. Men... For en låt, altså, ja, en liten sånn episk overgang her først nå.
Hvor lang den egentlig, den låten her?
Godt spørsmål, men var det jeg tenkte jeg skulle inn på nå, for den, det her, jeg tror Hallowed Be Thy Name kanskje den første, liksom, det starten på tradisjon med å ha en lang låt på slutten av album, og det her liksom oppfølgingen på det.
Hvor putter du Rime of the Ancient Mariner da?
Ja, det jo en sånn avslutter. Det
jævlig lang låt.
13 eller noe sånt. Skal vi se. 7 pluss, ja. 7-17-ish. Så den...
Det ikke listemateriale det, vet du.
Det ikke radiovennlig, men jeg driver og spiller litt Rime av og til faktisk. Mm. Og det tror jeg noen radiolyttere da kanskje kan bli litt sånn på det nedpartiet med det diktet. Hva faen de driver og spiller?
Det er sånn at hvis du finner den på en eller annen sånn jukebox på en eller annen hillbilly-shoppe oppe ja. I Gokk, så spanner du på 100 spenn så setter den på 5 ganger. The Rime of the Ancient Mariner på 15. gang.
Ja, dugga. Greit nok, det helt til det der nedpartiet kommer, for det hvis du ikke lytter I øret, så
det
jo...
Det knirker I tau, og ja. oi.
Å, det så deilig, ja. Det min favoritt, altså. Elsker det. Ah, så nå, ja, vi har kommet mot slutten, her ser jo, vi har holdt på lenge, Michael, vi må høre slutten på albumet, da, og det stemningen I To Tame a Land-låta egentlig... Det kanskje sett igjen med å huske best da, fra barndommen når jeg fikk kassetten, at det var sånn, det lignet ikke på Number of the Beast da, det, for det øs pøs, og det, men det noe med stemningen her som produsenten har nailet. Der det en gong.
Ja, det en gong som ligger. Synger ut, ja.
Ja. Men du hører ikke slaget så godt. Det altså...
Nei, de har feidet den opp og latt den ringe ut.
Ja. Mm. Oh, genialt.
Slike små produksjonsverdier. Mm.
Ah, kom vi oss gjennom, faen meg, 40 år siden. Synes du det rart å tenke på at det 40 år siden du fikk deg det albumet her?
Det helt merkelig, men det albumet her har spilt en veldig, veldig, veldig stor rolle i livet mitt, egentlig. Ikke fordi at musikken har preget meg så innmari, men det som skjedde I forbindelse med at jeg møtte Maiden og alt det der, det har på en måte sparket åpen en haug med dører som jeg har benyttet meg av
langs veien. Jeg har blitt liksom ut av denne session med Steve Harris, så kom det jo en dobbelt helside i Dagblad.
Ja.
Og jeg har jo opplevd at folk har kommet bort til meg som jeg har blitt kjent med, og så har jeg kjent dem en stund, og så har de sagt etter en stund at, vet du hva, jeg innser nå at jeg hadde deg på veggen på gutterommet. Fordi de har hengt opp det aviseoppslaget hvor jeg møtte Maiden da.
Ja.
Og hengt opp bilder av Maiden. Med meg inni der.
Ja, men
så farske. Så vært,
klart.
Ja, og
det, tror ikke mange utklipp som ligger i pappeska på kvesten til mor og far rundt omkring med deg på.
Kanskje. Og en god kompis som heter Anders Palm har også skrevet en bok om Drammenshallen.
Han har vært innom her.
Ja, det tror
Rå
jeg så gjerne.
Altså,
han er immer flink, og den jobben han har gjort med den Drammenshall-boka er helt upåklagelig, altså.
Helt vilt.
Og jeg har boka selv hjemme, og har koset meg med å sitte og bla igjennom. Jeg hopper over bildet av meg selv, jeg gjør det. Men,
ja, for du er med der, ja.
Ja, jeg er med der.
Ja, det er helt rått, setlista og alt, det er jo faen meg med der.
Ja, bra gjort på research-stida, altså.
Ja.
Det har blitt en nydelig trykksak med...
Og bilder, ja, ikke minst.
Ja, og det å kunne ha en oversikt over Drammenshallen, som var bare et lite øyeblikk i kulturtid, liksom, så det er helt gull. Men jeg har jo liksom da møtt Maiden flere anledninger, og... Jeg tror faktisk nesten ikke jeg hadde begynt å spille i band hvis jeg ikke hadde møtt Maiden. For det ga liksom feelingen av å være en i bandene. og det var så jævlig lokkende.
Mm.
Så når den senere nedover i veien at jeg fikk tilbud om å prøve å spille i band, så synes jeg det var helt all right.
Ikke sant?
Ja. Så dette her var på en måte en sånn... inngangen til det året jeg fylte 18.
Mm.
Ikke sant? De sier ofte det at det året du fylte 18 er en sånn formativt år. Det året som preger deg og gjør deg voksen. Og det som skjer i mitt 18. år var 1984, som for øvrig jeg synes var det feteste året i historien. Så... Det er noe med det der, altså.
Du, nå har vi feiret en 40-årsjubilant, Peace of Mind her, og ender opp med at du kommer til kjernen av det podcasten Gammal Maiden handler om, for det er på utkikk etter når jeg inviterer gjester her, er det øyeblikket der. Altså, når ble du Michael Abrahamsen, eller når, hva var det øyeblikket? For meg så er det, jeg tror faktisk... På grunn av Maiden så begynte jeg jo i band etter hvert, og rockeband og ikke jazz og sånt som jeg også holdt på med, at jeg tok det valget. Alle de små valgene man tar på grunn av den der, nå skal jeg være Maiden-nerd. Ja. Ok, jeg er rocker.
Men, ikke sant, jeg begynte som Maiden-nerd.
Ja.
Jeg hørte på AC/DC, Motörhead og alle andre også. Men det var for meg i begynnelsen, til og med, fram til og med, Peace of Mind slash Power Slave, så var det Maiden som var i forsete, hovedsete.
Mm.
Men så kom det så immer mye annet rart.
Ja, ja, ja.
Og da var det vanskelig å være purist. Da ble man jo på en måte oversvømmet av all mulig slags inntrykk og nye band og nye stiler. Mm. Wasp kom.
Wasp, ja.
Første skiva til Wasp.
Skulle egentlig... Åja, du var der, ja.
Ja.
Jeg har aldri vært i gigafan. Jeg liker enkelt låta, men liksom...
Min første kjøretur med egen bil og nytt førekort i 1984 gikk til Karlskoga på Fuck Like a Beast Tour. Det var så blytungt, du ikke tror det, altså. Jeg kom hjem med en kjøttslintre i hånda, den var blodig og jævlig. Jeg var i ekstase, altså.
Ja. Og så bare den følelsen av å kjøre bil alene.
Og ikke minst, jeg hadde med kompiser.
For et øyeblikk. Ja, ikke sant? Baksete, kanskje noen sixpacker som venter på å bli sprettet.
Med min 74 Opel Ascona.
Ascona!
Ascona!
Det var rånekjæra oppe i Nord-Trøndelag. Altså.
Trimma med Shelby-felger.
Ja!
Matt svart og med opp-ned-kors hengende i speilet. Det var jævla til metallbil, altså.
Matt svart Askåna, jeg hadde vært en Manta, så hadde det vært enda verre. Husker du den bilen, eller?
Åh,
den var rås.
det var hakket vassere.
Skjelv i felgene, da snakker vi oss.
Nei, for på 80-tallet, hvis du skulle rydde et forsamlingslokale i Trøndelaget,
ja.
På vinteren. Nei, på vinteren så gikk det inn og sa at nå kommer plogen,
ja.
For da måtte alle uttente flaskene. Og så hvis det var på sommeren, så kunne de si at det står i vaskånda og brenner utenfor. Da er alle løpet ut.
Vaskånda. Og Granada og Tønnes. Og ja, alle terning. Wunderbaum, kjæren.
Fy flate.
Tider, altså. Men herlig også at du faktisk også, i likhet med veldig mange gjester her, har bare innsett hvor viktig det kan være. Bare sånn et øyeblikk da, der du møter gutta i Maiden i 1983.
Som en liten fotnote til akkurat det der, så tenkte jeg skulle si, jeg kom over en sånn forskningsgreie,
okay.
Fra USA. Fordi headbangere, heavy metal, pinheads, alt hva du vil kalle de, som vi fikk jo mange navn på 80-tallet, og vi ble spådd nedenom og hjem som den tapende generasjon.
Ja.
Fordi vi hadde langt hår og ikke passet inn hos det. Mens forskning har vist at heavy metal kids har greid seg veldig bra i livet. De ble ikke fylliker og utliggere alle sammen. Noen sikkert. Men de fleste ble ordentlige mennesker.
Ja.
Som fremdeles den dag i dag har musikkinteresse, musikksmak. Ikke alle har langt hår kanskje av fysiske eller politiske grunner.
Der har du et kjempepoeng. Jeg har akkurat invitert en som heter Lasse Josefsen, som er ekspert på de mørke tingene som foregår på internett. Da. Incels og QAnon og alle grupperingene av...
Ekokamrene.
Ja, gutta veldig ofte som ikke har tilhørighet noe sted. Og han gjorde meg oppmerksom på en kronikk i Sverige, der, som handler om hvor mange incels som ikke ble skapt på grunn av at Iron Maiden fantes på 80-tallet, for da fikk man en tilhørighet.
Men,
man ble Maidenhead i stedet for incel, som det kalles.
Men man kaller det Maidenhead. Det er noe helt annet.
Jo, men Maidenheads er jo litt sånn, kaller vi ikke Maidennerds for det?
Maidenhead, er ikke det noe sånn her innvendig i en kvinnes eldre deler type ting? Er det sånn jomfrudommen eller noe sånt?
Maidenheads. Nei, jeg tror det er mange som kan takke Maiden for at det ble folk av dem.
Jeg er helt overbevist om at det er mange som har sittet hjemme på gutterommet og hørt på gode heavy metal skiver i stedet for å gå og sparke ut vinduer og oppføre seg som punkere.
Ikke sant?
Det var jo derfor punkerne hatet heavy metal-folka, for vi hadde jo ikke noen meninger.
Die with your boots on, og skål, Michael Abrahamsen. Iskald kaffe. Ja, det var en liten klunt igjen. Jeg tror jeg lar den ligge. Dette var jo helt perfekt valg av jubileumsmakker.
Åh, jeg er smigret.
Takk for at du tok turen. Nå skal jeg hente i barnehagen. Straks så må jeg komme av gårde.
Jeg får begi meg ut på E6-en jeg da.
Ja, men det er Harley du også
kjører. Nei, jeg kjører Ducati jeg da.
Ducati, ja. Ducati, ja, er det Japan det? Nei, hvor det kommer fra?
Italiano, man.
Ja, det er det.
Ja da.
Michael, takk for besøket nok en gang. Du kommer sikkert tilbake.
Det er ikke umulig at jeg sier ja til det heller.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Ja, vi har det da hyggelig da.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet. og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.